Timoteo kekeke womi yikake. Imi Paulo ne ba pe Kristo Yesu bofo nge mong wakpon lo ke Kristo Yesu. Nonne wangon wanyeke fon eno faminyo. Inga womi ne wangmaye ke hamo Timoteo. Yebi ni cheni chenge hemi ke yemi womi. Dromi, mobo nami ke he jomi ne je che mongon ke Kristo Yesu wanyon che o demi on hamo. Oma kaika, beni ije Efeso ke ya Makedonia. Iwo mboga kan o yinsinga Efeso. Ni komengele jen one ange lakpa chonmi chonye. Lo heo, maswo ne ohin Efeso. Ne obo me koko ne akpa. Deje man lakpa chonle omeke. Sande hine bemi, ke we kukpan chala se di mi on. Ajobe pwe mi ngehe. Ni ne ome, nyansami ne senemi behe ne akeba. Blonya ne man toke hanwo. Le ni ne ome kobo he kwa. He mi ke yemi keke ake leo. None inga mofan eken opene o. Mahane wason wasibi ke chune mi cho. Wahe ni lebe wafobwe. Nwa mahe Kristo maye anukwale mi. None inga mode ene o. Ni kome ngmehe. Ne nyansami nehe besi nami hane atrablo. Ala kan amape ahe ma mla chonli. Se meniche me anyami munyu. Alo nihi ahe munyu ne angetuwe kekan. Meniche me anwisisi. Mose mla. Wacho wale kan ehi. Se esakan aye no bonesa. Esakan wakai kan, mla he hiyawe ni mli kwakpa hi. Nine mene awo mla haji mla ton li. Awi ye li. Ni hine li maun. Yaya mi pe li. Ni hine maun mu mi be ami. Ni hine gbe meni cheme acheme ke anyeme. Ke mwosin pwe li kwa hi. Ni kwa hi hune awo mla hame ji. Ni hine fie oyo ke nyumu yaka yaka fie mi. Nyumu hine ke nyumu hi huo. Nomlo juli. Ni hine ngonya. Ni hine kanki tanke yon lakpa odase. Ke ni chwo ne pyo ni hine ke chomi kpapa aye. Adna chomi kpapa ne onge segbin. Ne hano hemi banya mi omi. Ma on le ngon segbin ne ongon hami ke mafie. E sagano chwo ano ne je man uyi. Inna wa nyom che Yesu Kristo sin. Kan e hami he wami ne ma ke chuni. Inna le si kan. E sa e hemi kan e lami. Ne ma ba somo le. E ngemi kan sa. Itu musubo mi munyu ike si maun. I wale yimi. Ne ipe ni basa basa. Se maun na mi mobo. Eja kan jama beo. Ihewe yi lolo. Ne none inge peo hun ili. Se wa nyom che odromi baba uonya. Suomi. Ke hemi ke ye ne maun ha ni chuo nenge Kristo Yesu mio. Imi hun ina. Kristo Yesu baji omi. Kone eba heya ya mpeli ayi wami. Anu kwale munyu niche niche ne sakano chuo anone heye jine one. Imi ni cheo. Yaya mi pelo kpanda kuji mi pe ni hinchuo. Se maun na mi mobo. Epe ene o. Kone Kristo Yesu nengo mi ngon pe no hiye mino. Ken han yaya mpeli hinchuo. Kan etuwa etuisi. Ne epi o kpakpa. Kone ni kpan hune ana kande nende wami on. Me hun anide masu no. Maun kaketo. Nende nende mache. No nenge da. Ne anele o. Aje eyi. Ne awo ehemi nyami kaya nende nende. Amen. Yebi Timoteo. Munyu hine gbali ome tumble mange ohe o. Lo ome imu inga mofan eke ope. Ha munyu ne ome ne ape kan. Ta humini inga ode. Ne oke chuni saminya. Ohe mika ye mimine wa. Ne ohe nile ne hihengwe mle. Ni kome yabui ahe nile tue. Ne ahe mika ye miotan. Ati ni kome ji himenyo ke Alexandro. Itume ngo abusian demi. Kone agbla atue. None wa mahane amakpa musubwa mi munyu tumi. Timoteo kekeke womi yi enyo. Kekeke none inge lai ne nye pejikan. Da libyo. Nye kpa maumpe. Ne nye soli. Ne nye dami hani hi. Kone nye nalesi hani chuo. Nye soli hama cheme. Kani chuo ne heblonya. Kone wane waji Kristo webiyo. Wape wa hekpo. Ne wahi singa tuwe mi jomimi. Waye maungbe ye saminya. Ne waba waje mi bonesa. Sole mi kan kikende ohi. Ne esa maun. Wakpon lo hemi. Eja kan maun suon kan nimbri chuo ne le anukwale o. Kone ahe ayi wami. Maun kake keke lenge. Keno kake ne dra maun ke adesan akweti. Jama no ji Kristo Yesu. Kristo ngon ohe ke sambo. Nge bene sami. Kone nimbri chuo ne aye ahe keje yaya mimi. E na ohe hun ne maun chomi kan bofo. Kone ma fiasan de pakpa hama jele ome. Ne ma chome bone ahe Kristo ne aye anukwale mi. None inga de ene o. Anukwale si. Iyi lakpa. He chua he ne asafo mabwa ahe nyange. ke jama won nyumuhine asole ehia kan ape kristo se nyeli nengo aheke hama unkura ke ange sole o awo anine no ne mimila ko himi ne akola kan amasa nyanga no ko he jake isu kan yehune ango jwemi ke to ahedrami he adra ahe bonesa keke kan humi agbo ayinga hengbe no ako ngosikachu lo ajagba ke ho ayimi ne ako wotade ne hejwa wachon hulo sembo achuni chumi papa ne sa yi ne ngo aheke ha mankura esa kan yo ne ba esi ne epe po ke kaseni inme blo kan yo ne choni lo eye nyumuno epe din eja kan adam ne abokekle loko abohawa jane hu pi adam ne asisi yuo mo hu ne asisi ne eto ma mla seke yuo ke hendo he ma uye ne esu nyemi me ome ne epe ehe kron kron ke humi o ma ma he eyi wa mi ke gu bi me ne e ma fo anu timotio ke kle kle wo mi yi eten anu kwale sane ji kan ke no ko sun kan e ma hie ma asafo nu e na ni chumi papa asafo nya dalo se ko hi ehe ehi yo ka ke ele ehe no hie mi ehe mi ne kan si ne bu ne hi ehe ele nu bo pe mi ne enye ne echo ni hulo eko pe ehe dande lo ne eko pe no ne hemi jwe lo no ne suon pe eko pe ehe sika suon lo e pe no ko ne lele ni che ewe no hiemi saminya no ne ma hia ne ebi me ma ba ahesi ne abu no bonesa eja kan ke no ko nyewe ne ehia le ni che ewe no ke e ma pe ke ne e ma nye hia ma asafo ono eko pe no ko ne chake etwi kewe ke pijan e ma wo ehe no ne ma ma gbla etwe kan bo ne epe abusiamion asafo no hielo eba eje mi saminya kone ni ne mi ne jawe ma tete po ne ahe ebi papa mi ke pijan e ma po ehe mi si keke ese abusiami klama mi asafo mi somoli ne yobo a ehia kan ape ni ne chuo ni ke hedo bi ni hine anyanga enyonyo ako nu wan chon ne ahe ko chunga sika e hulo anu kwale ne ko he mi ka yemi ne ma uje chon hio ahe mi bone aye ni lebe me fo buwe aka me hune ahie asuban kekle ne kasa ne ko be ahe o asomo somoli yo me hu jano ape yi ne chuo ni ke hedo ne ako yesieku ape ni hine ahe kansi ne ayo anu kwale nga no chua no mi asafo mi somolo ehin yo kakepe ne enye ne ehia ewe ke ebi me anu saminya somoli ne ome atini ne me ne chuo ni saminya ana bi papa ne hemi ka yemi ne anganga Kristo Yesu mi o atun he munyu kekan inga mo ni ne ome ngmai se ebe ka ne ma ba ongo se ka yese ya ke o wo mi ne o ma chomo bo ne sane wo Kristo we bi wa ba wa jemi ha ma nwe ku o mi biji wo ne wa ji ma he kan lo we asafo anu kwale o ne ko ma he o asafo o no ne afia ngo fun ne asafo o ne fan he anu kwale o ne ko wa jami o he o ji la mi sande ngwa no kone ko benye ma jehe no Kristo ba je ne o mi kan nom lo adesan e ye ngwanga mu mimi e je e gbo ngo chon ma mbo foyin a fie le nge je ma me apeti a he le ye nge je o mi chuo angole ka o hyo we ya nge nya mimi Timotheo ke kle kle wo mi yi ewie ma mu mi o de o pa ke nya gbeli gbo me ami o ni ko me ma kwa Kristo no ne a he ye o ne ama ya nyemu mi ya mi himbo hu ase ama bu lapa munyu hi ke chomi ya mi hitwe ama be ahe lapa cheme ke no sisili ne ahe ni lego pese pese kike mano sisili ne omedi oke Kristo we bi be blo kan ase gbasi himimi ke jande hu ni eni ko mengene ese kan aye o se wone wa hiyo Kristo yo saninya wale anu kwale okan ma nbo ni eni chu ha okan wa yefa ne wa na lesinge he no chua no ne ma mbo hi wa ko kwa eko eko mo hu wa so le no chua no ne wa nda ma hu singa he eja ka ma mu nyu ka si ne wa na ma hu ha ni e ni o he cho ma mu nyu ka se mi ka Kristo he mi ka ye mi ne mo ri che o he mi pe o ma ha mo mu mi mi he wa mi ke o cho nye mi me o me ni ne o me ne me hu ale o le Kristo Yesu cho lo papa ji mo se yi mo wi aya ka ya ka nya zia hi ne se na mi be he o Odise bo ma unja mi he modi mohun nom lo chuo he mi kamion se nami boke kelenge he se mumi mino le kan bone awosion e nga se nami baba unga jene omi ke no ne maba mi tete anu kwale munyu ne sakan apete he kula ne ahe ye jine one wa gbo de meke chuoni wa we e ja kan wa ngwa ngo fo ma un he kan lo no le jini hi chuo ayi wa mi helo titrio ni ne mene hi oye o chon nye mi me o me blanya to mi ne o me ne o wo me ahe kita ko hane no ko ne gbe o he gwe kan ni o keke jimo se mo bo modi ne o munyu tumi o je mi ba mi suo mi ne o nge o he mi ka ye mi ke bo ne o he cho ne pe no hie mi no hani ne me ne hi oye o ya no ne o hi mami o kan ne ha asafu o hi munyu o fia e ne o hi me ni ne o me chon e ke ya si be ne ma ba mumu mi ni hi ne ma o ke dromo ke gun gbali o me ano bene asafo ni koto ma mengo ani ne kepwe o yimi o ya no ne o chu he ni da ngo o he wa mi chuo ka chu ni ne o me be chu abe ko ne ni chuo ne ana o modi bom timotio hia mo ni cha o he no saminya no ne o nga chon yo hun hia no bonesa e ja kan ke o pejan o ma he mo ni cha o yi wa mi ke ni ne bu o motu yo hun lo timotio ke kle wo mi yi enu o ko kan yi mu no koto ma he mi Semon tumunyu ka chonle ka bone oke o chema tumunyu ni ewi hun oke me nisi ka bone oke moniche onyeminyu muhima isi yi ni koto ma me o oke me nisi ka moniche onyeme ne oke yewi me hun nisi ka onyemi yi hin se hie ne yakaya ka fio mi ko ba jemi yalo yi hin ne benu ku o mo bu me bone sa se ke yalo yo ko ngebi me lo bibi me o bi me o me ke bibi me o mene alekan nga ma o jami blonya to minya ke kle kle no ne sane ape o han afoliji ahie anu ape ene o ka to folio me na demi e jakan ene o sa ma o hemi yalo yo ne le no ka ke to enge ne ebe no ko ne ma hie eno ngo e hengo fo ma o no e so le nyo ke pian ke pa ma o pene e ye bwale se yalo yo ne fie o e yi no e hengele se e gbomomo John yalo yo me ni ne o me ko ne no ko ni ko kotun aye munyu yaya Christo se nyelo ne hiawe enye mi me anu titrio le ni cha ewe mi bi me o blo e me ehe mi ka ye mi o he afani no ne hewe Christo yi nga kiki manu blo ne o he ako ma yalo yo ko bie le ja anu ne ye je han yimbi epa ne egba si ka ke pe e pe yo ne he bie kan e bi o papa yo ne nye cho se bi me saminya yo ne nye hie ni boy ne batole yo ne somo ni kron kron me ka he si ba mi yo ne je ni ka je ha o mi mi ne ngo e be chuo ka chu ni papa hin se ya lo yi ne we o ko ma abie e ja kan ke gba nga me jure o ama nme Kristo he ma ya gba keke o ayo fo kan si ne awo Kristo ke abe gba ikura hu o ayi no e ne o se hun apun o be ke hin ni awo mi pae no ne pe e ne o poji kan ayo seku aji osi ne ango anyake wo ni amunyumi ne no ne se kan ade ohu amai de pute pute lo hio masu mo kan ya lo yi ne welolo o agba ne afo bi me ne ahie awe no saminya ko ne wa he nyeli ko na he blako kla ka tumu ye ya kasi wo inga ene ode e ja kan ya lo yi ko me pale ya nye satan se momo se ke yo Kristo se nye loko nge yalo yi ne pio ewe kule o ehie anu ne eko nge tromi ngofun asafu odun yalo yi ne benu ko ne ma hie anu asafu ne bo ahemodi asafu ni koto ma ne chuo ni saminya titri ni ne me ne fio ne achon ni hulo ahie ne awo ahemi nyami totu enyo eja kan ma mi odi oke na ne nge blefo gbra yi hamwo ko fi enya ma mi pa hu di oke ni chulo ehio wo sale kene ko bapo asafo no koto ma ko nya hamwo ko nu ja ni hi enyo lo eten ba ye odase kesile ni ne pio ye ami o ka ahemi nge asafo o chuo hemi keke o ni ne mi ne pio o ma ye gbe ye nga ma ka Kristo Yesu ka bafo kron kron me chuo ahemi o inga mo kitan ka ene o yem na no me anu pepe pe ke o nga no ko pe o ko hi anu hemi jande hun ko hane no ko ni pepe ne sa o hemi pe no pano ko ye eso ka o mango odi ne ka pueno kono ka wole asafo no kotoma ne echu ni hanyom cheo kene ko ngaye ami pe o ko ya pia ehe pe ohe kron kron akene o mi krimi ha wo mo ne o po yom nu mi piti piti heje o ko nu nyu son hu se mo hu nu wan ibo ni ko me ayaya mi ji opo pan ne akabu me fo no se ni ko me le pe se loko anu ji opo jan kenu popa hu ji opo pan ne ana ne ni ne ji popa hu anyewe ne ala anu Timoteo kekekle womi yi ekpa Somali chone nga nyogon ye mimi on Hane abu anyom cheme ome Ne asomo me saminyan Kone no konoko kona heblo Ne etumu ye akesi maun Lo Kristo jami on Nyogon hine le Kristo Ne anyom cheme ome hun le Kristo o Ako susukan Akade me chwo Kristo webi jime heje o E nyawe kan abu anyom cheme ome tue Me maun le esakan abu anyom cheme ome Ne asomo me saminyan Eja kan anyo cheme ome ne na ahese o. Me hun wa nye mi me Kristo we biji me. Chome ni ne ome. Ne achunhe ni bonesa. Ni komenge chomi kpanko me chonhe. Ne pi wa nyom cha Yesu Kristo sande kwa kpa aniche. Lo ma unjami chomi tutuntun. Kike manimli ne ome o. Ahe no kekene ange woe. Alino konoko fe. Asuone awope. Ne asanya baba unge nihi ahe. Ende ohane ahe kon asibi ano. Ano kuno ne aje ahe basabasa. Yaya mison asusu nge asibi ahe. Ne asanya bechwa abe. Ajwe mi betututu. Ne alino neji anukwale hun. Epi ome kan, ma unja miji bloko ne aguno. Ke nani koto. Se nine, ninami agboji ma unja mi. Ke noko bajo eni ahe o. Eja kan wake noko beji ne omi. Ne efonsi pan kan, wabenye wake noko maya hunlo. Lo he o. Ke wanga nyamima ke he hani ka keo e hi ha wolu ni ne la kan anani o ase kami aya di kwa si anihi ke akono ya ya mise e ne o hane ahemi ka yemita ne ahemi pata e ja kan sikasu mi ji ya ya mi chuo si poku ni ko me ka hendo ya di sikase ne angme ahemi ka yemi ohe no ne jemi ka bakeke ji chu yemi baba o se mo le ma unomlo ji mo lo he o Boni ne ome ahemodi. Dami sande yemi. Maun suomi nyani pemi. Hemi ka yemi. Suomi. Chwisi tomi. Ke he simbami. Wu hemi ka yemi onhe takpapa. Kone oni le nesu nende wami ono. Enda ohe ne maun chemo. Ne oba ye Kristo he udase wawe. Nge ni baba wu wa hemi one. Inge mofan ye nge maun. Ke Kristo Yesu hemi kan. Oye mlande ome anoveveve. Ke yasi libyo one wa nyom che Yesu Kristo maba. Maun le hano chua ano wami. Ne Kristo Yesu ye maun he odase wawe nge pontio Pilato hemi. Ke biyo suwo. Maun maha Kristo Yesu maba. Maun peji jyo chono yelo ne pekula. Leji ma cheme ama che. Ke nyom che me cho a nyom che. E maje Kristo koke chon. Nge le niche ebe ne etone sa ami. Le no kake peji no nenge da ne ebe bo egle egle egle. Ne la ne no kono ko benye ma hele kasu hi obole le kepe. Nomlo ade sa ko nomlo ade sa ko ne le hie. Ne ade sa ko benye ma na le hunlo. Aje eyida. E ma ye cheke ma ya ne. Amen. Ni a cheme ne nganye peti o. Nye anone akogo ahenu. Akongo ahenwo foni ne ana anu. Eja kan ni na mi se mapo. Ango ahenwo fo ma unbo hunu. Le ne e ha wo ni papa yin baba wu ne wa yi ofa. Ako pe pele. Se abole ni ne hano chuano. Ke apejan. Amato jwe tri papa si han ahe. Ke han huose. Ne anile masu wami. Nenge ke ane ne ene ono. Timoteo. Ni ne atungo wo odemi on. Bayi saminya. Yaka yaka ni semi. Ne chowe mongbe yemi. Ke nyasami trala ne jomi bemi on. Yu ohe ngehe. Kike mani ne ome le niko me buuke ni le. E ne ome ne niko me susukan anine suno on. Hane ahemika yemi on bome. Maun dromi on kanye chuo ne hisi.